Hierarki simbolik, tahta, dan kasta. Di balik pemilu, jabatan formal, dan tabu dalam konteks tertentu, kekuasaan Indonesia kiranya bekerja melalui kasta simbolik. Akumulasi modal, loyalitas, dan figur leadership tampak membentuk hierarki politik baru, efisien, solid, namun menyimpan resiko eksklusivitas dan tantangan demokrasi ke depan bagi elit konstituen, stabilitas nasional, dan masa depan republik. Pinterpolitik.com. Kekuasaan kiranya bekerja bukan semata melalui prosedur formal seperti pemilu, parlemen, atau institusi negara. Ia juga bergerak dalam ruang simbolik yang lebih halus, membentuk hierarki tak tertulis yang menentukan siapa didengar, siapa diikuti, dan siapa dipercaya. Dalam ruang inilah, konsep kasta politisi menemukan relevansinya bukan sebagai residu feodalisme semata, melainkan sebagai konstruksi sosial politik yang hidup dan berfungsi dalam praktik kekuasaan kontemporer. Kasta dalam konteks ini tidak identik dengan stratifikasi kaku ala sistem tradisional, melainkan sebagai hasil akumulasi modal kekuasaan yang terdistribusi secara tidak merata. Esensinya terbentuk dari pertautan karisma personal, terah keluarga, jejaring bisnis, latar belakang militer, kapasitas teknokratis, hingga loyalitas ideologis. Kombinasi inilah yang secara perlahan membentuk persepsi publik dan preferensi elit tentang siapa yang layak menduduki pusat kekuasaan. Dalam perspektif sosiologi politik Pierre Bourdieu, fenomena ini dapat dibaca sebagai hasil akumulasi dan konversi berbagai jenis modal. Modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Modal-modal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling menopang dan memperkuat posisi seorang aktor dalam arena politik. Kekuasaan, dengan demikian, kiranya bukan hanya soal jabatan formal, tetapi tentang kemampuan mendefinisikan makna, legitimasi, dan arah permainan itu sendiri. Di Indonesia, hal ini seringkali dilekatkan pada latar belakang tertentu. Militarisme yang diasosiasikan dengan ketegasan dan nasionalisme, terah politik yang membawa memori historis kolektif, religiusitas yang memberi legitimasi moral, atau intelektualitas yang menawarkan rasionalitas kebijakan. Tidak ada regulasi resmi yang mengklasifikasikan politisi ke dalam kasta tertentu, namun dalam praktik keseharian politik, hierarki ini terasa nyata dan operasional. Publik mempercayai sebagian tokoh karena DNA sejarah yang mereka warisi, sebagian karena kemampuan membangun narasi populis yang menyentuh emosi massa, dan sebagian lainnya karena kapasitas teknokratis yang menjanjikan efektivitas. Mayoritas figur berpengaruh justru berada pada titik persilangan beberapa modal sekaligus. Disinilah kasta politik bekerja sebagai standar implisit dalam menentukan trustworthiness di mata elit, konstituen, dan rakyat luas. Maka, setiap pergantian kekuasaan selalu diikuti oleh penataan ulang struktur kasta ini. Pemerintahan baru tidak hanya mengganti pejabat, tetapi juga mempromosikan nilai, gaya, dan preferensi tertentu yang menguatkan. Lantas, mengapa pola ini menjadi penting? Kasta detik ini? Pasca reformasi, politik Indonesia mengalami fluktuasi preferensi legitimasi. Dikotomi sipil-militer sempat menjadi garis pemisah utama, namun perlahan mencair seiring pragmatisme politik dan kebutuhan stabilitas. Di era Presiden Prabowo Subianto, tampak pergeseran preferensi menuju figur-figur yang mampu menjembatani kekuatan negara, efisiensi teknokratis, dan loyalitas personal terhadap kepemimpinan nasional. Dalam kerangka teori Max Weber, ini mencerminkan kombinasi antara otoritas karismatik dan rasional legal. Prabowo tidak hanya hadir sebagai pemimpin formal, tetapi juga sebagai figur simbolik yang mempersonifikasikan ketegasan, nasionalisme, dan kontinuitas negara. Latar belakang militernya, akses ekonomi, pengalaman politik panjang, serta terah bangsawan membentuk konfigurasi modal yang relatif lengkap. Ia bukan sekadar aktor politik, melainkan poros simbolik atau bahkan puncak piramida yang menjadi rujukan bagi pembentukan kasta unggul di era kini. Menariknya, dari matriks yang dibentuk Presiden Prabowo, muncul figur-figur seperti Sugiono, Prasetyo Hadi, Angga Raka Prabowo, Sudaryono, hingga Teddy Indrawijaya. Tokoh yang tidak selalu berasal dari elit partai tradisional, tetapi memiliki loyalitas ideologis dan personal yang kuat. Mereka dapat dibaca sebagai anak ideologis, produk atau kasta dari reproduksi nilai dan gaya kepemimpinan Prabowo. Berikutnya terdapat kasta kesatria, relevan sebagai penyokong stabilitas yang memadukan pengalaman keperwiraan tinggi dengan legitimasi jaringan elit aparat negara. Kasta ini unggul dalam stabilitas kekuasaan karena mereka memiliki legitimasi dari lintas rantai komando. Sosok seperti Luhut Binsar Panjaitan, Jamari Caniago, Syafri Syamsuddin, AHY, Tito Karnavian, eksis di level yang kiranya setara dengan anak ideologis. Sementara itu, latar belakang entrepreneur karismatik juga menjadi kasta elit tersendiri, plus jejaring sosial politik, muncul di kabinet lewat sosok seperti Bahlil Lahadalia, Amran Sulaiman, Erick Thohir, Rosan Roslani, Zulkifli Hasan, hingga Sakti Wahyu Trenggono. Memperlihatkan bahwa kombinasi modal sosial dan ekonomi bisa membuka jalan masuk ke politik eksekutif. Latar belakang dan nama lainnya bukan berarti tak signifikan, melainkan eksis sebagai representasi yang lebih luas. Sampelnya terdapat nama Muaimin Iskandar, kasta sosial entrepreneur dan aktivis prominent dengan skill berpolitik apik yang mewakili ceruk suara spesifik bersama PKB. Keseluruhan pola ini agaknya menunjukkan bahwa di era saat ini, kasta politisi mengalami penyusunan ulang berdasarkan nilai efisiensi, nasionalisme pragmatis, dan loyalitas personal. Sebuah bentuk konfigurasi politik yang menuntut integritas, kesetiaan, dan kecepatan eksekusi. Artinya, apa nih? Struktur kasta politisi yang semakin terartikulasi membawa implikasi besar bagi arah politik nasional. Penempatan jabatan strategis cenderung bergeser dari sekedar representasi politik menuju kedekatan ideologis dan kapasitas kerja. Dalam jangka pendek, model ini menciptakan pemerintahan yang relatif solid dan minim friksi internal. Namun, teori pluralisme politik mengingatkan bahwa konsentrasi kekuasaan pada satu kasta beresiko meminggirkan suara minoritas dan kelompok akar rumput. Jika tidak dikelola secara inklusif, efisiensi dapat berubah menjadi eksklusivitas, dan stabilitas menjadi stagnasi legitimasi. Ihwal yang saat ini tampaknya masih dapat terkelola dengan baik. Dari sisi politik publik, orientasi teknokratis dan pembangunan fisik akan dominan. Ini menguntungkan bagi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Namun, dimensi keadilan sosial, pendidikan kritis, dan demokrasi partisipatif memerlukan kehadiran politisi dengan sensibilitas nilai yang kuat. Disinilah keseimbangan antar kasta menjadi krusial, tentu untuk menciptakan sinergi antara kekuatan simbolik, teknokratis, dan moral. Dengan mengakui kasta sebagai realitas sosial politik yang tak lagi tabu, Indonesia justru memiliki peluang membangun ekosistem kekuasaan yang adaptif dan deliberatif. Selama kasta tentu tidak akan menjadi penghalang mobilitas, melainkan mekanisme seleksi berbasis integritas dan kontribusi, politik Indonesia akan tetap cair dan progresif. Mereka yang mampu melintasi batas kasta tanpa kehilangan kompas nilai, kiranya akan menjadi pemimpin masa depan Republik ini.